ventos, un día a noite fai o seu leito, un leito precido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pase non para, sen pedir o consentimento, tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto ti é máis eu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti é máis eu, buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manda, unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto ti é máis eu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti é máis eu, buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Benvidos ao Galiza Máis Perto, o programa dos tres centros de estudos galegos de Portugal, Lisboa, o Algarve e o Miño.
Boa noite, benvindos ao Galiza Máis Perto. No programa de hoxe vamos entrevistar a Noemí García, profesora de lingua galega na Escola Oficial de Idiomas de Lugo e criadora de contidos en galego nas redes sociais, en concreto promovendo os blogs Media Laranxa, dedicado á gastronomía en galego, e As Chaves da Lingua, dedicado a cuestións máis amplas de lingua e de literatura galegas. Continúen con nós para ouvir a entrevista. A continuación, ouviremos a canción Xente de Berrogueto. Benvindos.
Olla a rúa de atrás, olla o chan, olla o mar, olla os que xa non están, olla o barco. Oi o som do andar, somos que venham sem par, saem do seu despertar, coritos da tua mão. Oi o meme, oi o teu, oi os olhos dos que vêm. Oh, yeah.
Benvindos, hoxe falamos con Noemí García, profesora de Lingua Galega na Escola Oficial de Idiomas de Lugo. Noemí García ten sido unha das principais promotoras do galego nas redes sociais nos últimos anos, sendo a criadora dos blogs Media Laranxa, especializado en gastronomía, e na aplicación da lingua galega ao ámbito alimenticio. E As Chaves da Lingua, dedicado a cuestións máis amplas de lingua e de literatura galegas. Alén disso, Noemí García é tamén coautora do Cancioneiro da Ribeira de Piquín, que recolle máis de 200 cancións populares do municipio de Ribeira de Piquín en Lugo, e é tamén promotora do proxecto educativo Galego para Boomers. Benvinda, Noemí.
Hola, moitas grazas por me convidares.
Pronto, entón, comecemos polo inicio. Como foi que comezaches a traballar pola promoción do galego nas redes sociais?
Ben, teño que dicir que é unha historia como pouco dramática ou glamurosa, é dicir, non hai unha grande historia detrás. Todo isto se debe á pandemia, que todos estábamos pois, na casa sen nada que facer, e as redes sociais, pois, digamos que enchían moito espazo do noso tempo, e a min encanta a cociña. Entón, como había pois, receitas así virais que quería probar, dixen, ostra, pero isto non existe en galego, non hai ninguén que estea facendo así cousas a moda na nosa lingua. Entón, decidí, sen pensalo moito, abrir unha conta en Instagram. Para sorpresa de min, pois a moita xente lle gustou. Entón, teño que dicir que foi un proxecto que naceu na pandemia, pero que xa levou 5 anos co blog e continuamos. É dicir, non se quedou aí neses meses de estar na casa, senón que, bom, para min ten futuro.
Sí, claro, non foi un destes proxectos que comezou coa pandemia e despois, cando finalizou, deixou de existir, non? Quer dizer, foi algo que despois fuches continuando. Entón, vamos a falar un pouquiño destes blogs que promoves. É dicir, Media Laranxa foi entón o primeiro e a este lle seguiu As Chaves da Lingua. Comenta un bocado cal era a idea de... É dicir, xa falaches un pouco de Media Laranxa, cal é a idea detrás destes dous blogs?
Claro, Media Laranxa e As Chaves da Lingua non teñen nada que ver. Uh-huh. Media Laranxa foi froito dun día que estaba aburrida no sofá e decidín abrir unha conta sen pensalo. E dicir, non hai ninguna estrategia detrás. Nas Chaves da Lingua é todo o contrario. Eu son profesora de galego, cando empecé a dar aulas na Escola de Idiomas, deime conta que todos os anos ou todos os cuatrimestres os alumnos teñan as mesmas dúbidas. Cando se utiliza o infinitivo conxugado? Cando se utiliza o futuro subxuntivo? Como se colocan os pronomes? Ou como se diz un galego ou outro? Entón, despois de darte moitas voltas, decidín crear un blog onde dar resposta a todas estas dúbidas, porque dixen eu, se os meus alumnos as teñen, seguro que hai máis xente que tamén as ten na súa casa, e non todo o mundo pode acceder pois á Escola de Idiomas por cuestións de horarios, bom, polo desplazamento. Entón decidí abrir un blog sobre galego para que todo o mundo pois puidese aprender dende a casa. Eu intento utilizar pois unha linguaxe distendida, fora dunha linguaxe pois digamos máis académica, senón quero que sexa algo accesible para todo o mundo. Entón, despois de moito pensalo, de darlle moitas voltas, decidín, pois iso, o mesmo que fago nas miñas aulas, na Escola de Idiomas, pois compartilas pois a todo o mundo que lle interese.
Uh-huh. Estes dous blogs, quer dizer, tanto Media Laranxa como As Chaves da Lingua, mantelos tú só, tes algún colaborador, for temporal ou definitivo, porque quer dizer, eu entendo entón que faz o teu traballo regular como profesora de galego e alén diso tes que estar constantemente publicando nestes dous sites. Como é que ten sido, é dicir, tes algún tipo de axuda ou como é que tes vivido esta experiencia? Uh-huh.
A ver, na práctica é como ter dous traballos, non? Teño como o meu traballo, digamos, de funcionaria, de profesora de escola, e por outro, de influencer, que obviamente non me considero para nada iso, pero sí que me creo creadora de contido. Uh-huh. Son unha persoa que está detrás, dedícolle moitas horas, pero tamén é certo que moitos dos contidos, as entradas do blog das Chaves da Lingua, son cousas que eu vexo na aula. Entón, ou é un artigo que me serve pois para preparar a aula do día seguinte, ou un contido que dei e decidí modificalo para redes. Teño que dicir que hai unha persoa que me axuda porque eu crear a página web soa, pois non teño tantos coñecementos de informática e moito menos de programación, e sí que hai unha persoa que me axudou coa web, co deseño, pero despois son eu a que está día a día aí escribindo as entradas, publicando.
Aparte, alén destes dous traballos, quer dizer, entón, ti te consideras que alén do traballo de profesora tes un traballo aí de creadora de conteúdos, e a verdade é que tes estes dous blogs que están sendo actualizados constantemente, e alén diso, e xa tamén, non sei se isto tamén terá que ver con esa compatibilización, tamén mantés o Dicionario Galego para Boomers. En que consiste este outro proxecto que tamén elaboras?
Pois o Dicionario Galego para Boomers ten unha historia ben bonita, eu creo. Eu a primeira vez que traballei como profesora foi nun instituto as aforas da cidade de Lugo, e tocoume dar aulas a un grupo pois, de primeiro da ESO. Eu, o meu primeiro día, ia toda ilusionada, aplicar todo o que aprendi no mestrado, vou ser como a profesora maravillosa, intentando pois, dar o mellor de mí, e deime conta de que os meus alumnos interese polo galego cero. Nin estaba, nin se lle esperaba. Entón, eu intentaba, ia todos os días, pois intentando motivalos que falasen a nosa lingua, ou polo menos despertar a súa curiosidade. Probei 20.000 historias e ninguna funcionou. Ata que un día, dixen eu, meu Deus, como fago eu para que esta xente polo menos lle interese falar a nosa lingua ou aproximarse? Entón, dixen, esta xente de que sabe? Dicir, os meus alumnos, que o que dominan? Que o que utilizan no seu día a día? Pois son os videoxogos e as redes sociais. Entón, dixen, ben, imos unir as clases de galego coa súa forma de falar e a ver que sai daqui. Entón, atopei na rede un día facendo scroll en Instagram, vin que un profesor catalán que se chama Cristian Oliver traballaba os neoloxismos cos seus alumnos e dixen, ostra, en galego non existe nada semellante, por que non creo un dicionario de neoloxismos en galego cos meus alumnos? Entón, decidimos abrir unha conta en Instagram e foi todo un éxito. Non sei que facíamos nas aulas, era traballar pues, as diferentes categorías gramaticais, por exemplo, os verbos, os adxectivos, os sustantivos, en lugar de velos con exemplos, como por exemplo, casa, mazá, zapato, pois viámolo con termos que les utilizaban no seu día a día. Entón, así foi como aprendemos pois, os diferentes tipos de sustantivos, comuns, propios, bon, todo iso, a través de neoloxismos. Entón, eles daban unha definición, daban un exemplo, logo subíamos as redes. E claro, nós nunca esperamos que tivese o éxito que tivo. A moitísima xente lle encantou a idea, empezamos a subir no número de seguidores rapidamente, houve un momento que aos medios se fixeron eco da nosa conta, entón empezamos a sair pois, en entrevistas de radio, na tele, nos xornais, entón claro, os meus alumnos chegaron un día ás aulas e dixeronme, profe, somos famosos, eu, pois sí, e sempre me lembrarei dun día que era un venres, que xa sabedes que todos no lecer, nese descanso que temos no medio da mañá entre as aulas, pois o lecer do venres non o perdes, é dicir, estás cos teus amigos, tomas o bocadillo, pois miñeron a xunta miña, dixeronme, profe, podemos practicar para esta entrevista que queremos falar ben galego? En o momento en que vos coite iso de perder o lecer para falar ben galego, foi un momento de orgullo, dixen, conseguino. É dicir, un rapaces que en setembro non tiñan o máis mínimo interese polo galego, que chegamos a febreiro e me digan, profe, imos perder un lecer para que facelo ben, falar ben galego, que nos ensines, pois para mí foi impresionante. Nese momento sentime moi orgullosa de mí como profe, porque dixen, esa semente que bon, intentei plantar o principio de curso, pois está agromando e fui moi feliz nese momento. E creo que para eles ser partícipes, ver que a súa fala en galego, que o galego é unha lingua que se pode utilizar en calquera ámbito, en calquera contexto, que ás veces parece nos que é unha lingua de vellos, e todo o contrario, pois motivounos moito. Eu estou moi, moi orgullosa deles.
Entón, a liña do que estás a dicer, quer dizer, sobre todo sobre iso, eses resultados tan bons que tiveches co Dicionario Galego para Boomers, Cal dirías ti, é dicir, xa na liña do que estás falando, cal é a importancia de promover a nosa lingua nas redes e nas nosas tecnoloxías? É dicir, a lingua galega. Cal dirías que é o obxectivo detrás da promoción do galego neses ámbitos?
Eu creo que hoxendía a maior parte das horas de lecer que temos pasámolas a través das pantallas, das redes sociais. Entón, o galego ten que estar presente. Dicir, non queda outra. A situación normal dunha lingua é que estean todos os contextos. Entón, creo que é moi importante darlle visibilidade. Creo que agora mesmo o contido en galego que se crea nas redes cada vez é maior. Teño que dicilo, cada vez aparece máis persoas que se animan a participar. Agora mesmo hai bastantes contas de xente estranxeira que está aprendendo a nosa lingua e vai nos contando o seu paso a paso. Ou tamén hai xente que xa leva moitos anos e ten pois moitísimos seguidores. Sempre digo, o galego non cerra portas. Ti se faz un contido de galego de calidade, podes vivir de crear contidos. Entón, pois o galego, igual que calquera outra lingua, ten que estar nas redes, porque é o día a día da xente.
Entón, consideras que a presenza do galego nas redes sociais ten tido alguna alteración? Bueno, eu entendo que estás a dicer que houve un aumento, non, da presenza do galego nas redes. Consideras que este aumento ten sido significativo ou hai algún exemplo, algún dato que teñas?
Claro, eu non teño como o número exacto de blogs ou de creadores de contido que hai en galego. Eu sei que na pandemia, que foi alá polo ano 2020, as contas en Instagram que creaban receitas de cociña en galego eran moi poucas. Que eu coñeces había tres, e creo que son unha persoa que está bastante pendente das novidades das redes. Hoxendía, pois, hai o triple ou o cuádruple, é dicir, a xente fai contidos. Outra cousa é que sexan máis ou menos coñecidos. É dicir, nós non coñecemos a todos os creadores de contido en castelán ou todos os creadores de contido en portugués. Pero a velos hai, non, só que hai que descubrilos. Pero sí, eu creo que nos últimos anos houve un estoupido de creadores.
Entón, bon, xa estivemos a falar un bocado, xa agora en xeral, non, da situación do galego nas redes sociais, que é ampla coñecedora desta situación, e tal vez para a audiencia fora da Galiza, tal vez a realidade do que publicar nas redes sociais en linguas minoritarias pode ser un tema algo descoñecido. Ti consideras que hoxendía, non, quer dicer, utilizar galego nas novas tecnoloxías e nas redes sociais, non? É un desafío ou é hoxendía xa unha oportunidade? Como é que considerarías que?
Eu creo que é unha oportunidade, sobre todo é un elemento diferenciador. Sempre eu penso así, é dicir, hai 40.000 contas que fan receitas en castelán, pero non hai tantas en galego. Entón, se creas contido e o contido de calidade e lle gusta a xente, tes moitísimas posibilidades de triunfar. E máis, eu, por exemplo, que teño unha comunidade pequena para que podes ser pues, os grandes creadores, eu, por exemplo, teño vídeos que superan as 100.000 visitas. Entón, e ademais vídeos que non só quedan en Galicia, sino que van máis aló do noso territorio. Fixéronse virais en Portugal ou no Brasil. Por exemplo, fixen un vídeo sobre o significado das andoriñas no Brasil, en Portugal, perdón, e fíxose super viral, e tiña moitísimos comentarios de persoas portuguesas falando sobre o vídeo. Entón, creo que é unha oportunidade. Obviamente, as persoas teñen que estar, digamos, abertas a ver pois, un sotaque diferente, pero crear contidos en galego e que se fagan virais pois, en Portugal, en Brasil ou en outros países de fala portuguesa, é posible.
Sobre a base do que acabas de dicer, a verdade é que me interesa bastante entón ese exemplo que decías do vídeo da anduriña. Pensas que a internet pode ser un mecanismo para, por exemplo, eso, aumentar o diálogo entre o galego, non? Que en principio é unha lingua que só se fala no noso territorio e nas nosas comunidades de migrantes, e aumentar os vínculos, eso, da comunidade de galego falantes, neste caso coa comunidade lusófona ou con outras linguas que non se sano a ter non mances, non? Quer dizer, como consideras nese sentido?
Eu creo que as redes permítennos acceder a contidos que de outro xeito non chegaríamos. É dicir, moitas veces a mí recomendáseme vídeos, por exemplo, creadores de contido brasileiros que se cadra non me interesa, pero se cadra ese mesmo vídeo en castelán ou en galego tampouco me interesaría. Pero de repente vexo un vídeo sobre, pues non sei, sobre unha cociña ou calquer outro tema que me parece interesante, que estexa en portugués con un sotaque brasileiro, pois non é importante, sobre todo se ten subtítulos, porque os subtítulos axuda. Moitas veces, digamos, escoitar unha pronuncia diferente, como, va, non vou entender, paso. Pero cando vexo esa lingua escrita, digo, ah, pois non é tan diferente da miña, pode axudar. Entón, creo que moitos dos creadores de contidos que sabemos desa, bon, desas similitudes entre o galego e o portugués, poñemos os títulos aos nosos vídeos, sobre todo para que xente que o mellor non estea moi habituada ao noso sotaque, a nosa pronuncia, pero que estean interesados pois nos nosos contidos, pois puedan entendelos.
Mencionabas tamén, entón, algúns vídeos, non, que se fixeron virais. Exactamente, por curiosidade, quais conteúdos son aqueles que atracen máis atención do público nas redes sociais en galego?
Pues mira, nas chaves da lingua, digamos que son moi dispares os artigos máis visitados da páxina web. Sen dúbida, o artigo máis lido do noso blog con máis de 10.000 visitas o ano é as diferencias entre o pronome te e o pronome che. É dicir, a xente está de bezosa por eses contidos gramaticais. Pola contra, despois hai outro dos contidos, por exemplo, virais que tivemos nos últimos 15 días, foi un que fixemos polo Día das Letras Galegas, que fixemos como un test de personalidade de que escritor, escritora das letras galegas serías ti. Entón, te vas respondendo unha serie de preguntas e dache un autor. Pois fixose moi viral e a xente pois, estaba de bezosa deses contidos en galegos. Despois, outra cousa que funciona moi ben son as recomendacións literarias. Por exemplo, fixe un artigo cos libros que toda persoa debería ler polo menos unha vez na súa vida, entón pois, foi un artigo pois subxetivo porque son en función dos meus gustos, non? Tivo moitísimo éxito. Entón a xente, eu creo que a xente quer aprender galego e todos os artigos funcionan. Por exemplo, os dos castelanismos tamén a xente ten vontade de mellorar a súa lingua. Entón, e tamén de coñecer curiosidades. Por exemplo, a semana pasada publicamos un sobre palabras galegas de orixe vasco e triunfou moitísimo. Por exemplo, cuestións así como máis etimolóxicas que poden parecer máis aburridas, pois todo o contrario, a xente gustoulle. Entón, digamos que hai un pouco de todo.
Pois pronto, obrigado Noemí pola entrevista.
Pois grazas a vos, grazas a ti especialmente, Alberto, por me convidares. É un placer participar nesta entrevista.
Pois para quen quiser seguir a Noemí nas redes sociais, pode encontrar tanto o Dicionario Galego para Boomers, como tamén os blogs Media Laranxa e As Chaves da Lingua no Instagram. Desexándolle a mellor das sortes a Noemí nos seus futuros proxectos e após coñecermos un bocado máis sobre o galego nas redes sociais e nas novas tecnoloxías, pasamos á música galega, a continuación Máquina Virtual de Familia Caamaño.
ser o seu menú. Era ben mellor mandalos a tomar un vermú xente pota. Ser o seu menú. Era ben mellor mandalos a tomar un vermú xente pota. Xente pota. Vos non vedes xente pota. Xente pota. Vexo xente pota saindo da cociña, os que din que somos nós as aves de rapiña. Levan-nos os ingredientes para facer o seu menú. Era ben mellor mandalos a tomar un vermú xente pota.
Que foi, que será, din que temos lingua, será verdade, será verdade, será verdade. Xa calla pra fora, non agoches máis.
Xa levábamos ben tempo fodidos por ben de anos, con aquilo de que había que falalo castellano, con aquilo de que había que falalo castellano. Pero o povo nunca quixo que lle trocaran a fala, dicindo que a súa é boa, é que non sabe a mala. Dicindo que a súa é boa, é que non sabe a mala. Que foi, que foi, que será, din que temos lingua, será verdade, será verdade, será verdade. Xa calla pra fora, non agochas máis. Moito traballiño deu e que triunfara a razón, pra poder usar a lingua que nos é do corazón, pra poder usar a lingua que nos é do corazón. E agora que xa podemos con liberdade empregala, non ya falamos as nenas, non sexa que saian parvas. Non ya falamos as nenas, non sexa que saian parvas. Usando na vila no Corte Inglés, usa mola sempre como ten que ser. Usa o tío Xan e o amo Miguel, usa mola todas, usa ti tamén.
xa nosa terra nosa, nosa fala tamén é. Mira ti xa somos ricos, inda que algún non se entere. Mira ti xa somos ricos, inda que algún non se entere. E así que se quen che diga que non lle gusta o galego, ti dille non te preocupes, que por ti xa falo é ué. Pero inda boa vergoña, non sabe do que de teu. Botalle la xapa e non rabear, con todo dereito queremos falar. Dices que non foi como é decir, que galego sempre quixemos vivir. Botalle la xapa e non rabear, con todo dereito queremos falar. Dices que non foi como é decir, que galego sempre quixemos vivir. Que galego agora queremos vivir.
Acabamos de ouvir Xente Pota de Casade e Coa Lingua de Fora de Quen Pallou. A continuación, Fábrica de Luz da Banda da Loba e Crunia Maris de Luar na Lubre.
A maquinaria ponse en marcha e as engranaxes a xirar. Cinco motores moven as pezas, é o noso xeito de crear. Tomáis pequeno, faise o progreso dun elemento humano.
E acabamos así este programa do Galiza Máis Perto. Esperamos que teñan gostado da entrevista e das músicas. Dentro de dúas semanas, o Galiza Máis Perto volta a Lisboa, co seguinte programa a ser emitido na cuarta feira, día 11 de xuño. Para finalizarmos este programa, ouviremos a canción Cidade de Seso, de Sabela. Boa noite.
Pasan os días na cidade de Seso, cada vez máis grande, máis xente que intenso fican detrás dos seus valos. Retumba o gozo na procura do intento, persegue atraer, hipnotizar o intelecto. Luces deslumbran e emerxen. Murmuro en voz. Na cidade de Seso, cada vez máis forte imponse o desvelo nun primitivo silencio. Atronan os límites da norma do tempo, perverten o espírito en cada sosego. Ruxen, conquistan o inerte. Chegar, ai que a mim se atreve a chamar.